Mais asuntos, traballadores do Banco Santander vanse concentrar hoxe ao mediodía en diferentes cidades de España, incluída a Coruña. Protestan pola situación salarial. Paula Filgueiras.
O convenio da banca aprobado en novembro prevé unha suba salarial do 4,5%, pero Comisións Obreiras sinala que o Banco Santander é a única entidade que aplica unha cláusula pola que os traballadores que teñan complementos voluntarios non percibirían ese incremento nas súas nóminas. Noemi Trabado é a secretaria xeral dese sindicato no Banco Santander.
Más del 50% de la plantilla no van a ver una subida real a final de mes de su nómina. Quien no tenga complementos verá cómo se le incrementa el salario en la cantidad X, la que le toque, correspondiente a ese 4,5, pero quien tenga complementos va a seguir cobrando exactamente lo mismo. Y queremos que toda la plantilla de Banco Santander vea esa subida de una manera efectiva y a final de mes, que sea real esa subida.
A concentración na Coruña será ante a sede da entidade no Cantón Pequeno.